Milé shromáždění, přeji vám příjemnou zimní sobotu, přeji vám pokoj v duši, šalom, který nám dává jistotu, že to není jenom nějaký deficit války nebo deficit nějakých nepokojů, ale že je to osoba, která nám dává jistotu, Ježíš Kristus. Chtěl bych otevřít dnes s námi notoricky známý text, který je zapsán v Božím slově, dokonce ve třech evangeliích. A já si dovolím přečíst tu verzi u evangelisty Marka. Evangelium svatého Marka, a tam budeme číst v 10. kapitole od 17. verše. A tam stojí: když se vydával na cestu, přiběhl k němu člověk a poklekl před ním a ptal se ho: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Tolik náš příběh. Myslím si, že jste slyšeli už mnoho kázání na to téma, slyšeli jste hodně úvah na to téma, a to je dobře, je to velmi zajímavé téma. Možná bychom si mohli říct, co se odehrávalo krátce předtím. Když se podíváme do Božího slova, tak Pán Ježíš vysvětloval svým posluchačům i svým učedníkům, jaké jsou podmínky vstupu do Božího království. Jaké jsou podmínky vstupu do Božího království. Postavil před nich dítě a řekl, pokud nebudete tak pokorní a takový, jak tohle dítě, tak se nikdy nedostanete do Božího království. Nebo nevejdete tam tak, nevejdete. To je lepší slovo, nevejdete. V jiných evangeliích je ten příběh trošku zase popsaný z jiné strany. Je napsáno, že to bylo kníže, že to byl mladý muž, kníže, zámožný muž, a že za ním běžel. Dokážete si představit, že za někým běžíte? To musíte mít motivaci, abyste za ním utíkal. A tam je dokonce napsáno v jednom evangeliu, tuším u Matouše, že poklekl před něj. Víte, co to znamenalo v té době pokleknout si před někoho? Člověk dokázal, nebo ti Židé, má se za to, že to židovské kníže bylo judaisticky orientované. Oni, takové kníže by si nikdy nekleklo před člověkem jenom tak, protože pokleknout se sluší jedině před Pánem Bohem. A představte si, že ten člověk utíká a klekne před Ježíše a říká mu: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Myslím, že kralický překlad říká, abych Boží království dědičně obdržel. Jiný překlad říká, abych měl spasení. Víte, otázka, kterou položil ten mladý farizeus, ten mladý muž, o něm něco vypovídá. Když se ptáte a kladete otázky, tak vždycky tím něco prozradíte o sobě. A ten člověk položil otázku, nebo ten mladý hoch položil tu otázku s takovým předpokladem, jako kdyby spasení byl nějaký produkt, který si je možno opatřit nějakou činností. Jako by, kdyby to byla nějaká komodita, kterou si můžete nějak prostě zajistit něčím. A je to takové trošku problematické, protože že mu to nedocházelo, protože dědictví vždycky člověk dostává po svých rodičích zdarma, že? Za to se neplatí. Není to tak, že byste si řekli, aha, tak třeba můj taťka už nežije, tak já si teďka musím nějak koupit to jeho jmění. Vůbec ne. To vám přísluší jako dědičně, že to dostáváte. Máte na to nárok. A je zvláštní, že pan Ježíš mu to nerozporuje, nevysvětluje mu to, to mi klade špatnou otázku, to tak není, to se zeptej jinak. Ale pan Ježíš mu odpovídá v duchu té mladíkovy otázky. Jakoby to boží království byl nějaký produkt k nabití. A říká mu, zachovávej boží příkazy. A tenhle mladík momentálně, to je v těch jiných evangeliích, říká, a která, to je zajímavá diskuze, že? A která přikázání mám dodržovat? A pan Ježíš mu je znovu v duchu té jeho retoriky odpovídá. Říká to. Jo? A ten mladý muž, když se tohle dověděl, tak si říká, já to všechno vlastně od malička dodržuji. A ještě se zeptám, tak myslíte si, že to pan Ježíš nevěděl, že ten mladý muž dodržoval všechno, co měl? On to přece věděl. Boží slovo na jiném místě píše, že mu nebylo třeba říkat o lidech, co je, že on si v každém četlách v otevřené knize. A představ si, on dál vede ten rozhovor a tak mu to teda vyjmenovává, co má dodržovat. A ten mladík si řekl, tak to je super, já jsem to všechno dodržel od svého mládí, jako to je v poho úplně. Ale potom pokračuje dál a prozrazuje o sobě něco. Víte, co prozrazuje o sobě? Že úplně v poho není. Že vnitřně cítí, že to, že naplnil ty boží požadavky toho božího zákona, že toho neuspokojuje. A dává otázku, co mi ještě schází? Co ještě? A tím prozrazuje, že uvnitř není OK, že cítí nějaký deficit. A pan Ježíš vlastně tou svojí retorikou nebo tím svým mluvením nebo odpovídáním na tu diskuzi, tak to ten mladík rozjel, tak ho přivedl do tohoto bodu, kde ho chtěl dostat. Tam přesně ho dostal. Je vidět, jak pan Ježíš mistrně funguje jako mluvčí, jako retorik. Jo? Ten mladý muž se sám ptal, co mi ještě schází? Pan Ježíš chtěl toho mladíka přivést k tomu, aby nahlas řekl, že poté, co dodržel všecka přikázání, že tohle mu nezajistí spasení, nezajistí mu to klid v srdci. Chtěl ho odvést od jeho vnímání toho, že spasení je zboží, které si může nějak opatřit a nabít něčím, nějakým způsobem vlastnit nebo uchopit to spasení svojí aktivitou. Víte, pan Ježíš mu chtěl ho přivést k myšlence, a co i my se toho postupně dotkneme, že to je něco, co nelze si vydobit svojí silou, ale že to je spíš, nebo nějaký majetek, nějaká komodita, ale že je to spíš jako nějaká cesta, na kterou vstupujeme. cesta, do čeho se postupně jako dostáváme. A to Božím vedením. Že je to cesta té záchrany, ke které nás vede On, a že spasení můžeme přijmout jako dar, ne jako komoditu, kterou si zasloužíme. Taky chtěl prozradit, že vlastně ten mladík nahlas řekl něco, co možná si předtím nedokázal sformovat v hlavě. A vlastně mladík proto také přišel za panem Ježíšem. Proto mu pan Ježíš hned na počátku neodpověděl, neposlal ho někde, ale nechal ho vymluvit se, přivedl ho k tomu stavu, aby on ze sebe řekl a zeptal se, co mi schází, když jsem už vlastně všechno naplnil. Protože oni věřili taky v ty texty, že vlastně když Hospodin, že když vlastně naplníte všechno, tak vám Hospodin požehná, všechno bude fungovat a tak dále. A najednou cítil nějaký deficit. Pan Ježíš se s láskou, tam je krásný text u toho Lukáše, proto jsem si ho vybral, on se s láskou na něho podíval. To byl úžasný adept pro jeho učednický tým. To byl potenciální top učedník. On před ním klekl a před celým okolím dal najevo, že ho uznává jako někoho, před kým si může kleknout. Víte to, v té době by Žid, pravověrný Žid, nic takového neudělal. Pan Ježíš na něho s láskou pohleděl a říká mu, jedno ti chybí. Jedno ti chybí. Jdi, prodej svůj majetek, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak pojď za mnou a následuj mě. Víte, pan Ježíš mu neříká, to zachováváš špatně, jako musíš přidat na intenzitě, musíš ještě další příkazy k tomu přidat. Pan Ježíš mu tím říká, že Boží království je založeno na vztahu. Že to není produkt vlastního úsilí. Že Boží království je něco, co je založeno na vztahu mezi ním, který je vládce toho Božího království, a tím člověkem, který potom touží. Proto mu říká, pojď za mnou. A my se dovídáme, že on svěsil hlavu, odešel smutný, protože měl mnoho majetku. Víte, zdalo by se, že by ho měl pan Bůh nějak napomenout a říct mu tak, to jsi mě zklamal. Jako ten majetek, to tě tak uzemnilo. Ale to je zajímavé, že pan Ježíš nekárá ho, nehřímá, nějakým způsobem ho nepeskuje, ale jenom mu odpovídá na otázku, kterou mu dal tenhle mladík, když za ním přišel a poklekl před ním. Víte, tady se jeví taková potíž, že je potíž někde úplně jinde, než by se obvykle zdálo. Že vlastně, že je mnoho věcí, které bych člověk moc rád měl, ale nemůže je mít. A víte proč? Protože na to nemá cash, nemá na to prostředky, peníze. A zde je najednou něco, co člověk nemůže mít, protože má hodně. Má hodně. To je zajímavé. Víte, mladík neodchází uražený ani pobouřený, jenom si uvědomil, že své ekonomické poměry bere mnohem vážněji a vztah k tomuto majetku mnohem vážněji, než svoji dobře míněnou otázku, když se ptal pana Ježíše, co mám dělat, abych získal věčný život. Abych měl podíl na věčném království. Co mám udělat, abych si zasloužil, nebo nějak prostě nabil dědictví Božího království. A pan Ježíš reaguje. Reaguje velice zajímavým způsobem. Můžeme pokračovat dále od 23. verše. Marek 10. kapitola, 23. až 27. verš. A tam stojí. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila a Ježíš jim ještě jednou řekl: dítky, jak těžké je vejít do Božího království. Snaze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali: kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je všechno možné. Bratři a sestry, to je velmi zajímavý dovětek celého příběhu. Učedníci jsou šokovaní tím, co pan Ježíš prohlásil. Jak mohl říct, že bohatí mají problém vejít do Božího království? Přece Židé věřili, že když je někdo bohatý, když je někdo majetný, že to je vlastně přízeň Pána Boha, který mu žehná, protože ve Starém zákoně to bylo tak nastavené, a to jsme si už pákat i studovali, že vlastně pan Ježíš říká tomu lidu izraelskému: když mě budete poslouchat, dodržovat všecko to, tak já vám požehnám, budete mít majetky, se vám rozmnoží vaše stáda, nebudete nemocní, nebudete to. A prostě... A tenhle mladík, nebo tihle učedníci v tom vyrostli. Oni věřili v takový určitý barter zaslužnický. To znamená, já něco splním a ten pan Bůh mě to vrátí. To je takový kultivovaný, jakoby nepopsaný obchod. A oni v to věřili. Víte, jim se rozpadla představa, ve které vyrostli. Představte si, že Ježíš neříká: bohaté tam nechceme, ti se tam nikdy nedostanou. To neříká. A neříká ani, nemají šanci se tam dostat. To tam není napsáno, sestry a bratři. To možná my si tak někdy přibarvíme. Pan Ježíš říká, že Boží království je o vztahu. A paradoxní výpověď, že bohatí mají příliš mnoho peněz, aby si mohli Boží království dovolit, že vlastně to je v tom, že mají příliš mnoho toho, na čem jiným jako visí, aby si mohli dovolit to Boží království. Neodsuzuje je a snaží se nějakým způsobem upozornit, že tito lidé, kteří mají potom problém, že jejich vztah není zaměřen správným směrem. I když máte prostředky, to vůbec nevadí. Vy je můžete používat, můžete žít, ale nemusíte být na ně zaměření. Dále, pan Ježíš používá metaforu, která se v té době možná používala, my to nevíme, a říká: snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. A je to takové skrytá narážka na branku pro pěší, to je jeden z výkladů možných, protože těch výkladů je více, ale tohle je taková jedna ilustrace, že vlastně v městských hradbách byly ohromné brány, kde se vcházelo, prostě, kde se otevíraly v určitou dobu a zase v určitou dobu se zavíraly. A pan Ježíš, když tohle to říká, tak má na mysli branku, která byla jakoby kousíček vedle v těch hradbách, byla to úzká branka, úzká taková jakoby pro pěší. A když přišla nějaká karavana nebo nějaký poutník přišel poté, co ty brány byly zavřeny, tak to byla jediná šance, jak se dostat do města. Vy jste se museli protáhnout tou úzkou brankou, která se dala v případě napadení dobře ubránit. Jo? A problém byl v tom, že pokud jste měli nějakého velblouda nebo nějaké zvíře, tak v komentáři jsem četl takovou krásnou myšlenku, že vlastně, aby ten velbloud mohl projít tou brankou, tak museli být z něho sundán veškerý náklad, protože tehdy velbloudi karavány nebo velbloudi měli takovou konstrukci na svých hrbech a tam bylo ohromné množství věcí, velká zavazadla. A oni se takhle do těch branky nemohli dostat. Či podmínka byla ta, aby ten přicházející nechal ta zavazadla, ten náklad za branami, protože on se tam nevešel. A on se mohl s tím velbloudem protáhnout tou brankou a ten velbloud si ještě musel kleknout na kolena. A musel na kolenách prostě jít, protože ta branka nebyla vysoká. Jo? To je velice zajímavá metafora. Učedníci se ptají a nechápou. Oni nepochopili, že do Božího království se nedostáváme kvůli věcem, na kterých lpíme nebo si zakládáme, ale že nás tam dostává Ježíš. A Kristus rozvíjí svoji myšlenku dále a říká, u lidí je to nemožné, aby tam vešli, ale u Boha je to možné. A vlastně tento výrok lze vyložit tak, že do Božího království se člověk nedostane vlastním přičiněním, nebož vyhradně přičiněním Božím. Je to dar, který přijímáme v oběti Ježíše Krista na kříži. Bratři a sestry, je to zajímavé, že vlastně výrok, jak těžko vejde bohatý do Božího království, zazněl tehdy. A že vlastně že všichni to vždycky chápali jenom v té hmotné rovině. Já se přiznám, že jsem slyšel minimálně 4 kázání na téma. Teďka bych měl rozvíjet tu myšlenku, jak ti lidé zámožní zápasy s tím pokušením té sebedůvěry, že si mohou spousta věcí koupit, zařídit, mohou spoléhat a mají tendenci spoléhat na svoje zásoby, na své postavení, na svůj ekonomický potenciál. A vlastně proto, aby se tam mohli vejít, tak to musí nějakým způsobem rozdat, jak ten mladík, a jít za tím Ježíšem. To ale pan Ježíš tak nevysvětluje. Víte, lidé, kteří mohou mít úzký vztah a mohou být závislí na svém majetku, to mohou být i velmi chudí lidé. A oni ještě více možná než ti lidé movitější. Chudý člověk, já jsem zažil jednu paní, která byla velmi chudá, měla velmi nízký důchod. Ale ona byla tak agresivně lakomá, že to všichni kolem ní vnímali. Absolutně. Ona se soustředila, ona vám spočítala každý pohled, který vám věnovala. Ona vám to vyučtovala všechno v uvozovkách, když to říkám. Jo? Protože se s ty můžeme rozvíjet dále myšlenku, kdo je bohatý, nebo koho se to přesně týká. A to je dáno tím, s kým se srovnávám. Že? Představte si, že v Nepálu je člověk šťastný a bohatý ten, který má denně 3 hrsti rýže. On je šťastný a si říká, já se mám dobře, já jsem prostě skvělý. A představte si, že u nás, kdybyste tohle fyzické bohatství nabídli u nás v Česku, víte, co by vám řekli lidé? To si dokážete představit. Takže to můžeme brát jednou formou, nebo z jedné strany, když to zúžíme na fyzické bohatství. Boží slovo ale zmiňuje nejenom fyzické bohatství, ale také duchovní bohatství. Už jste slyšeli někdy výrok o duchovním bohatství? Nějaký? Nebo nějakou polemiku versus duchovní bohatství? Když vezmeme třeba, tak pan Ježíš zápasil s farizeji. To byli lidé, kteří striktně stavěli na Toře, na Božím zákonu a na prorocích. A když se oni s ním bavili a on jim řekl, že sice dávají ze všeho jako desátky a dary, jo, ale že zanedbávají to podstatnější, tak oni byli z toho rozhození. A dokonce se jednou ptali, my jsme synové Abrahamovi. To je potenciál, my neseme zaslíbení našeho otce Abrahama. To je duchovní bohatství. To máme po něm. A kdo jsi ty? Čí seš ty syn? A to byla narážka na to, že jak pan Ježíš přišel na svět, že jo? A to se samozřejmě vědělo, že jo? Nebo další Pan Ježíš říká, nebo i Židé vnímali, že jejich chrám, že to je něco, náš chrám, jo, to je něco úžasné. To je to duchovní bohatství. Naše zaslíbení, které máme. Nebo my máme Mojžíše a proroky. Už jste to slyšeli, jak oni říkali? A kdo jsi ty? Co jsi ty za učitel? Pan Ježíš jim říká, vy se fixujete na text, na písmo a domníváte se, že v nich, že ona vám zaručují věčný život. Ale ta písma sama vám nezaručí věčný život, ani vaše ideologie. Ona svědčí o mně. Ten, kdo je schopen vám zaručit spasení, když ve mně uvěříte, to jsem já. To je záležitost osobního vztahu. Ta písma, to není prostřed, to není něco, co oni vám, které vám oni vlastně dávají to spasení. Oni jsou pouze prostředkem, který vás může přivést ke mně. Ale vy to nechápete. Vy jste si dali jako konečnou metu to písmo. Víte, pan Ježíš jim říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A žádný nepřichází do Božího království k mému otci jinak, než skrze mne. On taky říká, já jsem dveře. Znáte ten text? Já jsem dveře. Já jsem ta branka, když to použiju v našem uvažování. Já jsem ta branka, kterou můžete projít. Nic jiného neexistuje. Víte, apoštol Pavel v určité epištole popisuje svoje duchovní bohatství, v čem vyrostl. On říká, já bych mohl na něco spoléhat. Já jsem spokojený Benjamín. Jo? Já jsem byl 8. dne obřezán podle písem. Já jsem farizeus. Farizeus to znamenal ten člověk, který žije striktně podle Tory. A to není hanlivé. Já si dovolím poznamenat, že v té době říct, že někdo farizeus, to nebyla nadávka. Jak dneska. V žádném případě. To bylo něco pozitivního. To byla lichotka, když vám někdo řekl, ty jsi farizeus. No to je super. Ale apoštol Pavel říká, já jsem byl farizeus. A teďka říká, já jsem byl z hlediska Božího Mojžíšova zákona, jsem byl bezúhonný. Slyšíte to tam? To je něco podobného, co ten mladík říkal, to jsem všechno od mladí dělal. A je tam použito stejné slovo, které používá pan Bůh, když přišel za ním ďábel a říkal mu, viděl z toho mého Joba? To je maník, to je služebník. On, to je můj člověk. On je bezúhonný na svých cestách. Jiné překlady říkají dokonalý nebo úplný celiství. Tím pádem není myšleno bezhříšný, ale celiství. To je člověk, který je mi plně oddán. Jo? A to tež apoštol Pavel říká, já jsem všecko dodržel. Já jsem všecko splnil. A víte, jak to uzavírá ten výčet toho duchovního bohatství? Ale to, na čem jsem si dřív zakládal, jsem pro Krista odepsal jako ztrátu a mám to jako lejna, neboli exkrementy, abych Krista získal. Cítíte tu frustraci z toho výroku? A tím pádem říká najevo, to, na čem jsem to duchovní bohatství, ono mi překrylo osobu Ježíše Krista. Kdyby on mě nezastavil před brámy Damašku, tak já to nepochopím. Já bych byl zatracen kvůli mého domělého duchovního bohatství. Víte, v Božím slově rezonuje ještě jeden text v novozákonním textu, kdy apoštol popisuje domnělé bohatství. Já si ho dovolím otevřít, je to ve zjevení Jana ve 3. kapitole a tam budeme číst od 17. verše. Zjevení Jana, 3. kapitola, 17. verš. A tam od 17. verše. A tam stojí, vždyť říkáš, jsem bohatý, mám všechno a nic už nepotřebuji. a nevíš, že jsi ubohý, biedný a nuzný, slepý a nahý, radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl, aby nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. A teď klíčový text. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Víte, apoštol Jan tenhle list směřuje, to poselství směřuje věřícím do Laodikeje. A my říkáme, že my jsme Laodikea, že to je poslední církev. Už jste to někde slyšeli? Jo, že? Já jsem to také slyšel. Prosím vás, co tento text nám říká o domělém bohatství? On tady nepíše o penězích, o kontě v bance. On píše o duchovním bohatství. On říká, vy máte svoje, vy jste přijali něco, udělali jste si z toho klíčovou záležitost a k tomu se upínáte. A přitom to je váš sebeklam. Vy jste nepochopili, o co jde. To vaše domělé bohatství vám překrylo mě, toho, který je to největší bohatství, který je ten dar nebe tady na zemi, který vám je schopen zajistit to vstup do toho Božího království. A dává jim tady radu, co si mají pořídit, aby prohlédli. A ta poslední rada, ona vlastně řeší ten celý problém. On říká, já vám nabízím ten největší dar, sám sebe. Já stojím u dveří a klepu. Já mám zájem o vztah. To vaše domělé bohatství, to není vztah nějaké teologii, to není vztah k výkladu, to není vztah k nějakým správným tezím, ale to je to Boží království, to je vztah k osobě, ke mně. A já vám i přesto všechno, že máte svoje domělá bohatství, já stojím u vašich dveří a klepu a tluču. Tam není napsáno, jsem se postavil, zaklepal a odešel jsem. Ne. Tam je přítomný čas. Já stojím u vašich dveří. Dokonce v jiných textech, protože náš jazyk je limitovaný výrazem, v původním znění to zní, jsem stojící a klepající u tvých dveří. So I'm standing and knocking at the door. Jsem stojící a klepající u vašich dveří, u tvých dveří. A je zajímavé, že to poselství je směrováno jakoby společenství, církvi. Ale představte si, že ono je sformulováno do jednotného čísla. Čili mluví ke každému z nás. Tím pádem dává najevo, že to je každého osobní záležitost. Že ta církev vám to nezajistí, ale zajistí vám to vaše osobní společenství a úzký intimní vztah tím, když ho pustíte do svého života, do svého domu. A tam je ta myšlenka, já vejdu, budu s ním večeřet. Víte, co to znamenalo pro lidi tehdejší doby? Večeře s někým, víte, co to znamenalo? To nebylo jak dneska u nás, že si někde tam večer, tam si nějaký chlebík natřete s nějakou, tam prostě nějakým sérem a posypete petrželku a k tomu čajík a máte večeři. Vůbec ne. Vůbec ne. Víte, co to znamenalo pro ty tehdejší lidi večeře pro Žida? To bylo hlavní menu. Protože tam celý den bylo tak teplo, že o nějakém jezení v pohodě nebyla řeč. Ale hlavní jakoby menu nebo denní jídlo nebylo oběd jak u nás, ale večeře. Když jste někoho pozvali na večeři k sobě domů, tak vy jste mu dali to nejčestnější místo. Vy jste dokonce přebrali za něho jako bezpečnostní záruku, že jako ručíte za jeho bezpečnost. Jo? Vy mu dáváte to nejčelnější místo u svého stolu. On seděl na čelním místě, ten člověk. To je znamená večeřet. Pan Ježíš tímhletím Protože to je výrok Pana Ježíše, to není formulace Jana, to je přímá řeč Ježíše Krista. Já mám takovou Bibli v angličtině, která má veškerou přímou řeč v červených písmenkách. Jo? Všechno ostatní jsou černá, ale ten boží přímá řeč je v červených písmenkách. A tohle je v červených písmenkách. Víte, je to zmínka o domělém duchovním bohatství a o tom, jak ono může být příčinou toho, že máme velký problém vejít do Božího království. Falešný pocit jistoty. My máme pravdu, my jediní. Kvůli toho, že máme správnou věrouku, a tak to mysleli i ti Židé, my máme správnou věrouku našich otců, našeho Abrahama. A tak to můžeme uchopit i my. Pan Ježíš říká, vy máte všecko, vy máte dokonalý pocit jistoty, vy máte to duchovní bohatství super, jak to popsal apoštol Pavel. Ale nemáte to nejdůležitější a největší a nejcennější. Nemáte mě. Bratři a sestry, Pan Ježíš se nabízí. On se nabízí. My ho ani nemusíme hledat. My nemusíme běhat a kde je ten Ježíš? Jak bych mohl? Ne. On stojí u našich dveří a klepe. Víte, Pan Ježíš tímto textem říká tomu laodikejskému sboru, jste nevidomí, jste nevidící, nazí, ale moje dokonalá spravedlnost, ve kterou můžete i vy uvěřit, vám dává status a může být vaším oděvem. A v mých očích budete dokonalí, protože já vidím roucho, Bůh říká, já vidím roucho svého syna a vy jste do něho oblečení a tím pádem jste pro mě dokonalí. Bratři a sestry, víte, tato událost je pro mne i pro nás všechny úžasnou výzvou. Znovu a znovu je třeba si uvědomovat a tak nějak si prosévat v tom svém vědomí, na čem záleží, jak mohu vstoupit do Božího království, na čem záleží, na čem, co je třeba, jak je to třeba brát vážně tuhle záležitost. A možná někdo by přišel a vidíš, a my na to máme odpověď. Najdíš si zjevení 22.14. Víte, co tam je napsáno? Zjevení 22.14? Blahoslavení, já cituji kralický překlad, ten je nádherný. Blahoslavení, kteří zachovávají Boží přikázání, aby měli právo k dřevu života a vešli branami do města. Lidem, kterým to vyhovuje, tak poví, vidíš, tady máš důkaz, dokonce si vezmou i ten příběh, který jsme my dneska uvažovali, že vlastně Pan Ježíš to doporučuje a říká, ano, běž a zachovávej a budeš to mít. A tady máš text, zachovávej a vejdeš do města. Jenže víte, ten text v těch nejstarších verzích zjevení Jana, v těch nejstarších exemplářích, které existují v těch faksimilích, v těch rukopisech, je v tomto textu, má dvě verze. A oni jsou vlastně úplně stejné. Oni si neodporují. Akorát záleží, kterou tu verzi si chcete uchopit. Já bych vám radil, abychom si uchopili obě dvě. V současných biblích, jak v ekumenickém, tak v 21, tak v Žilkově překladu, v Sikorově překladu. Já mám doma asi 4 anglické překlady, ve všech překladech to je stejné. Tam je napsáno znění, které je další možnost. Dokonce v naší studijní Biblii jsou uvedené obě dvě verze. Já i doma mám tu studijní Biblii. Jo? Tam je taková dovysvětlivka, co to znamená. Blahoslavení, kteří perou svoje roucha v krvi Krista, aby měli právo k dřevu života a vešli branami do města. Jak vám to zní? Možná se nám to zdá úplně jinak, ale bratři a sestry, to není jinak, to je stejně. To nám vlastně vysvětluje to, co tím myslel Pan Ježíš, když to říká tomu mladíkovi. Víte, když si pereme roucho a tam je znovu, tam je kontinuální čas. Blahoslavení, kteří si perou svoje roucha, kteří zachovávají Boží přikázání, to jsou dvě verze. Čili to je něco, co běží, ne to, co se stalo a už je to hotové. To je něco, co běží. A ty texty nám říkají, že vlastně, když věříme v Ježíše Krista, v jeho oběť, v jeho milost, v jeho kříž, činíme pokání a přijímáme tu nabídku milosti, tak nás Pán Bůh, tak nás Ježíš oblíká do svého dokonalého roucha a my jsme si vlastně v té jeho krvi vyprali svoji špínu, kterou jsme měli. A my dostáváme od Ježíše nové roucho. A Pán Bůh se na nás dívá. A on nás vidí dokonale, jako ti, kteří vyhověli jeho požadavkům. Cítíte, jak se to nádherně spojuje a tam není rozpor. Či činit Boží práci roucho v krvi Krista a činit Boží příkaz je totéž. To je totéž v principu. Cítím, že, bratři a sestry, to je výzva nejenom k Laodikejskému sboru, ale taky k nám všem, abychom aktualizovali svoje povědomí o našem bohatství, jak o fyzickém bohatství, tak o duchovním bohatství. Víte, my někdy taky si říkáme, my jsme ti jediní, kteří máme správný výklad. Slyšel jsem dokonce, že jsme tomu Pánu Bohu nejblíž ze všech možných denominací. Jsme hrdí na to, že umíme vykládat apokalyptické události. Že neumíme na všechno odpovědět. Protože jeden bratr kazatel, který i tady u vás kázal, jednou zvedl takhle Biblii, a já to mám jako kluk, jsem to jako vzpomínal, říkal, bratři a sestry, tahle kniha odpovídá na každou otázku. A já si dovolím polemizovat a říct, že to není pravda. Ta Bible neodpovídá na spousta otázek. A to ani nebyl záměr, aby nám odpověděla na každou otázku. Pán Bůh říká, že my přijímáme jenom částečně to poselství. Bratři a sestry, je to výzva pro mě a pro vás všechny, abychom si uvědomili, co může být mým největším bohatstvím a na co spoléhám teďka, co je opravdovým bohatstvím nebo domělým bohatstvím. Možná na to, co máme, jak to říkali ti farizové, co máme po svých otcích, jo? Nebo co, jako my přece víme, kdo jsme. Jo? Ta vědomí takové exkluzivity. Už jste se s tím někdy setkali? Já jsem se s tím opravdu setkal a bylo mi to někdy hodně líto. Dneska díky Bohu už to pomalinku opadá, ale občas slyšíme ještě takový drápek, občas i v našich publikacích, té výjimečnosti, která jsme. Víte, dřív projde velbloud ouškem jehly, než domněle bohatý do Božího království. Proto Pán Ježíš používá tu nádhernou metaforu, abychom, když chceme jim projít do toho Božího království, tak musíme to naše domněle bohatství, ten náklad, který si neseme, nechat za branami, bratři a sestry, abychom se my protáhli. A ten, kdo nás tam protáhne, je Ježíš Kristus. Jsem šťastný, že Ježíš Kristus nás ujišťuje svojí nabídkou. A říká, já se každý den o tebe zajímám. Já každý den stojím u tvých dveří. Já ti ťukám na tvé dveře a nabízím ti to největší bohatství. Sebe. Bratři a sestry, to je úžasné ujištění. Pán Ježíš to nevzdává s nikým z nás. A když ho pustíme dovnitř, tak má touhu, aby zdomácněl v našich srdcích. Jak krásně píše průvodce životem. Abych zdomácnil ve vašich srdcích. Víte, jaký je rozdíl mezi návštěvou a domácím? To víte, že jo? To je asi tohle. Bratři a sestry, ukončili jsme naše uvažování a jsem rád, že máme tuhle úžasnou nabídku, že máme ujištění všichni, že do Božího království se dostaneme s tím největším bohatstvím, s osobou Ježíše Krista. Že to není záležitost nějakého vztahu ke komoditám, k věcem, k prostředkům, k nějaké teologii, ale že to je otázka mého, a že to ani není o penězích, ale je to o mém vztahu, o mých prioritách a o mém vztahu k Ježíši Kristu, osobním vztahu. Přeji vám všem i sobě, ať se nám daří, sestry a bratři, tohle to naplňovat ve svých životech. Přeji vám to moc i do nového roku. Amen.